Myšlenka pochází vlastně už z roku 1992, kdy český houslař Jaromír Jo po zkušenostech z mezinárodní houslařské soutěže v Praze pojal takovou myšlenku udělat soutěž trochu jinak, především neanonymní a s přímou účastí houslařů na soutěži. Já bych měl asi vysvětlit, v čem spočívá obecně ta houslařská soutěž, protože houslařské soutěže se pořádají na celém světě, je to vždycky významná kulturní událost v těch kterých zemích, ty nejstarší a nejváženější, dejme tomu, se pořádají v italské Kremoně nebo v polské Poznaní, ale jistě i za mořem. A všechny jsou anonymní, to znamená, porotci nevědí, koho jsou ty, které nástroje, které hodnotí. A především vlastně není povinností houslaře přímo se účastnit té soutěže. Stačí, když zjednodušeně pošlete poštou nástroj, oni vám ho pošlou zpátky a potom se dozvíte, jak jste dopadl. V horším případě se nedozvíte nic, pokud jste zrovna třeba nevyhrál nebo nemáte nějaké ocenění. A z edukativního hlediska to nemá v podstatě skoro žádný význam, protože nemáte možnost konzultovat, nemůžete položit žádné otázky porotě, tak abyste získal další informace a mohl se nějakým způsobem posunout dál v tom, co děláte. A tahle ta soutěž, respektive pan Jo, vlastně dostal ten nápad, jak to udělat zcela obráceně, to znamená, aby houslaři museli přijet, vymyslel ještě součást další té soutěže a ta spočívá v tom, že houslaři, kteří přijedou, budou řezat houslovou hlavici přímo na místě. To znamená, je to i jakýsi sportovní výkon, je to zátěž na psychiku, protože houslaři jsou zvyklí, je to taková samotářská práce a tady musí přijet a musí tam strávit celou dobu, to znamená 3 dny, nichž jeden celý den sedí společně s ostatními, to znamená 35-40 houslařů a řežou houslovou hlavici. Navíc je to ještě s přístupem veřejnosti, to znamená, že ty zážitky jsou naprosto emotivní a veřejnost má možnost se podívat vlastně na něco, co v žádném případě nemůže jinde vidět. K tomu patří i to, že soutěž je neanonymní, to znamená, houslaři mohou hovořit s porotou, s každým porotcem zvlášť a on mu odpoví, co se porotci nelíbilo, co by jak doporučil, jak by to dělal. A to podle mého názoru má vlastně naprosto zásadní význam pro mladé houslaře, kteří se chtějí něco dozvědět a chtějí se nějakým způsobem posunout. Co je zcela neopakovatelné na tomto festivalu, je ta atmosféra a je velice oceňovaná i špičkovými houslaři, kteří už mají veliké zkušenosti jednak ze soutěží, jednak samozřejmě z provozu houslařského.
Kde se to přesně v Náchodě pořádá a kdo všechno je pořadatelem?
V Náchodě působil zakladatel krkonošské houslařské školy, nebo chcete-li české houslařské školy, Věnceslav Metelka a učil se tam v druhé polovině 19. století a za druhé je to dobré i v tom, že v podstatě se ukazuje, že jakoby regionální kulturní počiny na mezinárodní úrovni mají své opodstatnění a do těch regionů přináší něco, co v Praze je sice běžné, ale v těch regionech je velice složité bojovat o podporu měst a nějakých sponzorů, protože se to zkrátka nekoná v Praze.
Říkal jste, že součástí festivalu jsou také koncerty. Přijedou i nějací významní houslisté?
Pokud bych měl zmínit minulý ročník, který se konal v roce 2004, tedy druhý, tak jsme měli 3 koncerty, na nichž vystoupila Gabriela Demeterová, Pavel Šporcel a Ivan Ženatý se svojí paní, tak to byly překrásné recitály. Letos je to trošku jinak koncipováno, je to zaměřeno víc na českou houslařskou školu a uvítali jsme spolupráci s panem Jaroslavem Svěceným, který v jediném koncertu, který se tedy odehraje, přiveze do Náchoda sbírku české houslařské školy, takový reprezentativní vzorek zhruba 12-15 nástrojů. Ten program říká už vše, jmenuje se Slavné české housle 3 staletí. Konče, dejme tomu, pusy kolem roku 1950 českých houslařů. A potom je opět zase taková otevřená diskuze, je možné se na ty nástroje podívat a vzácné je to v tom, že houslaři, kteří přijdou prakticky z celého světa, se mohou seznámit s českou školou, která je tak trochu známá, ale spíše z moderní doby, kdy naši houslaři třeba vyhrávají na soutěžích jako Jan Špidlen, ale skutečnou historii a ty housle samotné v podstatě vůbec známé nejsou.